улица зарубежной эстрады. Танцевальный оркестр под управлением Карла Мейера, Германская Демократическая Республика, исполнит «Пенне Лескис» композитора Дитера Кейкеля. Шнайдер. Вечерняя песня. Исполняет артистка Германской Демократической Республики Кристаль Шульце.
An der Zweite. haben die Felder und schöner ist dein Mund. Anders weht der Wind in den Halmen, neben den Bäumen im Grund. Neben den Bäumen im Grund.
Болгарская певица Маргарета Николова исполнит песню Станкова «Поцелуй меня».
Целуни меня, не дейси отива. Остави ме, още малко да бъда щастлива. Утре ти ще си вървиш, мене ще се разделиш, но нали ще се завърнеш с пролетта. Ще те чакам под звездите в самотните нощи, ще ги питам дали нежно обичаш ме още. И ще пея песента, и ще вярвам в любовта, тя ще топли сърцето ми в дните на нашата раздяла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Целуни ме, не дей си отива. Остави ме още малко да бъда щастлива. Утре ти ще си вървиш, с мене ще се разделиш. Ще звучи в сърцето ми песен за нашата раздяла.
Русев «Тайна старого холостяка» исполняет болгарский певец Кирилл Сёмов.
Грозен и антипатичен, напротив имам чар и той личи. Увидо днеска ни едно момиче не ме загледа с влюбени очи. Та Тъгата ми е тежка и безкрайна. Ще ходя мисля цял живот, ерген. Любов, любов, открий ми ти вълшебната ти тайна. Любов, любов, ела сама при мен. Но ти, любов, на сянката приличаш. Човек те гони цял живот, а виж, когато тича, той след теб ти също лудо тичаш, а бяга ли по тире му вървиш. Ла-ла-ла-ла. Този трик вълшебен, престорих се на строг нехаен мъж. Любов, любов, започнах да страня сега от тебе, но тръгна ти след мене изведнъж. Човек те гони цял живот, а виж, когато тича, той след теб ти също водотича, а бяга ли подире му вървиш. Не съм ни грозен, ни антипатичен, и даже се оттеглих настрани. От днеска подир мене вече тича една тълпа влюбени жени. Не съм ни грозен, ни антипатичен, и днес жените тичат подир мен. Кълнат ми се, че всички те безкрайно ме обичат, но все пак си оставам стар ерген. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Ясуси Миягава. Каникулы любви. Исполняет японский вокальный дуэт «Дза Пинац».
Bye.
композитор Фируллеску, танцевальная мелодия. Исполняет эстрадный оркестр румынского радио под управлением Сили Динику. Песня для влюбленных. Музыка Динику исполняет румынская певица Луминица Космин.
Le doresc și lor dragoste și dor așa, Roma mie. Le doresc și lor dragoste și dor și vise împlinite mere. Când mă plimb pe străzi și văd perechi de îndrăgoste ca noi, fără să-i cunosc, le-a spune-n drum ce-mi doresc și mie acum. Zile-ntregi, nopți-ntregi, strânse-n iubire, nopți-ntregi, anii-ntregi de fericire. și chiar îmbătrâniți, mereu să fie îndrăgostiți ca noi, ca noi răzi și văd că-i rect îndrăgostiți ca noi, fără să-i cunosc le-a spune-n drum ce-mi doresc și-mi acum. Zile-ntregi, nopți-ntregi strânse-ne vere, nopți-ntregi ani-ntregi de fericire, și chiar îmbătrâniți mereu să fie îndrăgostiți.
Композитор Родригес «Вечная любовь» исполняет эстрадный оркестр под управлением кубинского дирижера Перси Файта.
Thank you. песня «Каника ля-ля» исполняет итальянский певец Клаудио Вилла.
Più turchino cielo, mi pare che il lucento sole, e o cuore canta la felicità. Che la la, o valicenta, ma non la fa. Se crede che mi faccio senza mare, se crede che impazzisca come spara, che la la, che la la, non sa che piacere che mi fa. Me ne piglio nata più bella e bella resterà, che la la, che la la, che la la. Ieri mi ha mandato un biglietto a via do portiere di rimpetto, ma scrive che non è felice e che buria con me fa pace, ma io mi sto buttando libertà. Che la la, che la la, mo va dicendo che se crede che mi faccio tanto male, se crede che mi battisco e poi mi sparo, che la la, che la la, non sa che piacere che mi fa. Me ne piglio una più bella e bella resterà, che la la, che la la, che la la,
che la la, che la la, o va dicendo canta vola sta, e vede che me faccio sangue amaro, e vede che me disse pove sparo,
che la la, che la la, non sapevo che piacere che mi fa. Me ne piglio una più bella e bella resterà, che la la, 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 che la la.
Передавали концерт зарубежной эстрады.